Në solemnitetin e së shejtnushmes Marinën e Zotit, që përkon me ditën e 42 botërore të paqes, duke kremtuar meshën në Bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 bëri thirrje për paqe në Lindjen e Mesme, përshëndeti famullinë e vogël për plot gjallëri të Gazës dhe i drejtoi mbar njerëzimit ftesën për të luftuar kundër varfërisë. Në lutjen e Engjëllit të Tenzot, kremtuar si zakonisht në sheshin e Shën Pietrit, i ftoi të gjithë të mos e humbasin shpresën përballë vështirësive e dështimeve, por të vijojnë me guxim me ecjen për para, duke u mbështetur në hirin e hyjit. Për të ecur në rrugën e paqes, njerëzit e popujt kanë nevojë të ndryqohen nga fytyra e Zotit e të bekohen nga emri i tij, theksoi Papa, i cili më pas ja besoi zojës tragjedinë që vijon këtë ditë në Lindjen e Mesme.
A lei affidiamo il profondo desiderio di vivere in pace.
Asaj ja besojmë dëshirën e thellë për të jetuar në paqe, e cila del nga zemra e shumicës popullsive izraelite e palestineze, të vëna përsëri në provën e dhunës masive që shpërtheu në rripin e Gazës si përgjigje e një dhune tjetër.
Edhe dhuna, edhe urrejtja e mosbesimi janë forma të varfërisë, madje ndoshta më të tmerrshmet që duhen luftuar me të gjitha forcat nëse duam të jetojmë jetën e hirit të Zotit. Këtë shpjegoi Papa duke kërkuar
che esse non prendano il sopravvento.
Që ato të mos marrin e përsi, prandaj barinte këtyre kishave në këto ditë të trishtuara bën të dëgjohej zëri. Së bashku me ta e me besimtarët e tyre të dashur, posaçërisht me ata të famullisë vogël por të zellshme të Gazës, i vëm te këmbët e Marisë shqetësimet tona për të sotmen, e friken për të nesërmen, por dhe shpresën e sigurt se me kontributin e urtë e largpamës të gjithëve, nuk do të jetë pamundur të dëgjohemi, të ndihmojmë e të japim përgjigje konkrete shpresës së shumicës për të jetuar në paqe, në siguri e me dinjitet.
Duke kujtuar temën e mesazhit të tij për ditën e sotme botërore të paqes, Papa ripohoi se varfëria i pengon njerëzit të jetojnë me dinjitet. Fyen drejtsinë e barazinë, e si e tillë, nuk mund të mos e kërcënoj bashkëtesën paqësore. Globalizimi, nënvizoi Benedikti 16, i shem disa mure, por krijon rrezikun të ndërtohen mure të reja, prandaj është e nevojshme që bashkësia ndërkombëtare dhe shtetet e veçanta të jenë gjithnjë vigjilent, gjithnjë sy hapur, përballë rrezikut të përhershëm të konfliktit, madje mbi të gjitha, duhet të impenjohen ta mbajnë gjithnjë lart nivelin e solidaritetit. E lidhur me këtë, Papa fton që edhe kriza ekonomike globale të shikohet si bank prove.
Siamo pronti a leggerla nella sua complessità?
A jemi gati ta lexojmë në ndërlikimin e saj si sfidë për të ardhmen, e jo vetëm si emergjencë, së cilës duhet i japim vetëm përgjigjet përkohshme. A jemi në gjendje të bëjmë së bashku një rishikim të thellë të modelit sonos të zhvillimit, për ta korrigjuar bashkërisht me largpamësi. Këtë e kërkojnë më shumë se vështirësitë e sotme financiare, gjendja ekologjike e planetit, e mbi të gjitha kriza kulturore e morale, simptomat e cilës janë të dukshme prej kohe në të katërante botës.
Benedikti 16 kërkon të luftohet të kundër varfërisë së padrejtë, që i shtyp shumë burra e gra e që kërcënon paqen e të gjithëve, duke rizbuluar thjeshtësinë e jetesës e solidaritetin si vlera ungjillore e njëkohësisht universale. Më konkretisht, pohon Papa, nuk mund të luftohet me sukses mjerimi nëse nuk bëjmë atë që shkruan Shën Pali në letrën drejtuar Korintianëve, domethënë nëse nuk bëjmë përpjekje për të siguruar barazin, duke sheshuar hendekun ndërmjet atyre që bëjnë shpenzime të kota e atyre që u mungon edhe buka e përditshme.
Benedikti i 16 i fton të gjithë të meditojnë për ndryshimin ndërmjet varfërisë zgjedhur vullnetarisht linjës Krishtit në Betlehem, shkollë jete për çdo njeri, e varfërisë që duhet luftuar, asaj varfërie që i pengon njerëzit e familjet jetojnë me dinjitet. Varfëria në vetvete nuk është vlerë, tha Papa, por është kusht për të realizuar solidaritetin.
Më pas Benedikti 16 ftoi për të ecur në gjurmët e Krishtit, duke kujtuar fjalët e Koncilit të dytë të Vatikanit për historinë toksore të Jezusit, që arrin kulmin në misterin e Pashkëve. Është fillimi një bote të re, tha Papa, sepse Krishti krijoi vërtet njerëzimin e ri, të aftë për të bërë gjithnjë e vetëm me hirin e hyjit, një revolucion paqësor.
Una rivoluzione non ideologica ma spirituale.
Një revolucion jo ideologjik, por shpirtëror, jo utopik, por real. E për ta realizuar këtë lipse durese pafundme, kohë nganjëherë të stërgjata, duke shmangur çdo prirje për të rënë shkurt e duke ecur në rrugën më të vështirë, rrugën që çon tek pjekuria e përgjegjësisë në ndërgjegjet njerëzore.
Në lutjen e Engjëllit të Tenzot, Papa u rikthye tek ky koncept, duke shpjeguar se Jezu Krishti nuk organizoi fushata kundër varfërisë, por u kumtoi të varfërve ungjillin për t'i shpëtuar plotësisht nga çdo mjerim moral e material. Të njëjtën gjë bën edhe kisha me veprimtarinë e saj të pandërprerë të ungjillzimit e të ndihmesës për përparimin e njerëzimit. Duke kujtuar traditën e mesazheve papnore për ditën botërore të paqes, nisur që nga koha e shërbëtorit të Zotit Papës Pali i 6, Benedikti 16 kujtoi titullin e mesazhit të tij: "Të luftojmë varfërinë, të ndërtojmë paqen." Dhe shpjegoi se dëshiron të avijojë dialogun me udhëhecit e kombeve të organizmave ndërkombëtare, duke dhënë kontributin e Kishës Katolike për promovimin e një rendi shoqëror të denjë për njeriu.
Në fillim të një viti të ri, objektivi imi parë është pikrisht ftesa drejtuar të gjithëve. Qeveritarë, qytetarë të thjeshtë, të mos i humbasin shpresat përballë vështirësive e dështimeve, por ta ripërtrinin impenjimin e tyre. Gjysma e dytë e vitit 2008, tha Papa, solli një krizë ekonomike me përmasa të mëdha. E një krizë e tillë duhet studiuar thellësisht si simptom rënd që kërkon ndërhyrje për zhdukjen e shkaqeve.
Më pas atë i shenjti dha zemër mbar njerëzimit me fjalë plot shpresë.
Con la grazia del Signore e solo con essa.
Me hirin e hyjit e vetëm me te mund të shpresojmë përsëri e gjithnjë se ardhmja do të jetë më e mirë se sa e kaluara. Nuk bëhet fjalë për të besuar në një fat më të mirë, as për të mbështetur në ndërthurjet moderne të tregut e të financës. Bëhet fjalë për përpjekjen që të jemi ne vetë pak më të mirë e ta ndjejmë më shumë përgjegjësinë që na takon, që pastaj të mund të mbështetemi në dashamirësinë e Zotit.